Това е подкаста на Изотопия. Аз съм редактора Константин Мравов. В този епизод е нощ, гасим всички телефонни екрани, лампи и други околни светлини, лягаме по гръб и се вглеждаме в небето. Следва един разговор, подходящ и за начинаещи, и за напреднали, относно това какво всъщност виждаме, когато погледнем към звездния купол. На гости на предаването е астрофизика Александър Куртенков, автор на книгата «Съкровищата на галактиката». Тя ни развежда и с най-красивите забележителности в нашия космически град – галактиката Млечен път. А разговорът ни с Сашо достига и до фундаментален факт за нас – изотопите.
Изотопия.
Ако Слънчевата система е нашият космически дом, галактиката е нашия космически град. Огромен град, в който има над 100 милиарда къщички като нашата звезда. Малки и големи, сини, бели, жълти, оранжеви, червени. Когато погледнеш към небето в ясна, тъмна и безлунна нощ, можеш да видиш само няколко хиляди от близките. С бинокъл можеш да видиш повече и по-далеч. С телескоп още повече и още по-далеч. Повечето от тях изглеждат обикновени, но някои са много специални. Много от тях са сами, но също така много живеят по двойки. И не е само това, но няма да бързам да издавам, за другите неща ще прочетеш в следващите страници.
Подкаст от книгата «Съкровищата на галактиката». Нейният автор е тук тази вечер в Изотопия. Той е Александър Куртенков. Добър вечер.
Добър вечер. Добър вечер на слушателите.
Сашо, кажи ни, защо реши да ни заведеш на тази разходка из забележителностите на галактиката?
Първоначалната идея ми беше дошла преди много време да напиша книга, която да представи съкровищата на галактиката от моя гледна точка, от гледната точка на човек, който се занимава професионално с астрономия вече над 15 години. Като, разбира се, основна причина за това е, че аз се занимавам много активно с преподаване на астрономия и забелязвам от много отдавна как, за да добиеш пълна картинка за това какво изучаваме, как го изучаваме, да добиеш много добро разбиране. Едновременно трябва да познаваш обектите в космоса с техните специфики и в същото време да познаваш начините, по които се изследват чрез математика и физика. И основна моя цел много отдавна е да успея да представя на хората как комбинираме всичко това в едно. Познанието за космоса и познанието на инструментите, с които изучаваме космоса. Та в тази книга съм се опитал да направя това специално за някои от най-красивите обекти в нашата галактика и това са звездните купове и мъглевините.
Ще стане въпрос за структурата на книгата, защото това е определено за отбелязване, но нека да кажем какво ще открием в нея и леко да загатнем. Ти всъщност тръгваш от малко по-далеч. Като първо ни казваш реално какво е галактиката, къде се намира тя, какъв е нейният строеж, преди да стигнем и до забележителностите в нея.
Да, разбира се, съм опитал да поставя всичко това, за което пиша, в контекст. И за да го поставя в добър контекст за читателя, съм започнал с това какво представлява нашата галактика. Много от нас са чували думата галактика, имат генерална идея, генерална представа, обаче моя цел е, когато описвам някой космически обект, независимо дали за ученици и за студенти или просто за хора, които се интересуват от космоса, моя цел винаги е била да описвам много конкретно този обект, да се опитам да дам представата за това какво ние знаем като като човечество, защото познанието е при нас в професионалната наука и ние се опитваме да разширяваме това познание, обаче в същото време трябва да можем и да синтезираме това познание за хората. И затова съм започнал с по-конкретно описание на галактиката.
Нещо после, като встъпление.
Да. С идеята после, когато стигна до звездни купове и мъглявини, вече зрителя, читателя, да има много по-така ясна представа за това къде се намират тези обекти, да може да си го представи пространствено нещо, което в астрономията е много важно, пространствената ориентация.
Именно за това са и илюстрациите, да кажем така. От едната страна на книгата има илюстрация, от другата страна е текста с статията.
Целта на тази структура на книгата, на левите страници имаме изображения, реални изображения на космически обекти, направени почти изцяло от българи с наши телескопи. От дясната страна имаме учебна част, която се опитва да опише за читателя тези обекти. Идеята на това е първо да имаме една такава всеобхватност на четивото, да може да достигне и до по-малките, за които, ако не друго, ще има красиви изображения, които да им докоснат въображението.
Търсил си някаква универсалност, да, в аудиторията.
Точно така.
Всякакви галактически стопаджи, да кажем така.
Да. А за по-големи или за по-опитни също така, да има по-ясни описания на това какво се случва в тези обекти, как живеят те, колко дълго живеят, по какъв начин се раждат, по какъв начин умират, какви разновидности на такива обекти наблюдаваме, и вече да стигнем до математическото описание на тези обекти.
Дори да се стреснеш малко от математическите физически формули, тук можеш да се успокоиш с някоя красива космическа гледка.
Или с описателните части, защото има такива глави, които са изцяло текстово представени. Тоест, от една страна, за мен като преподавател и на ученици, и на студенти е доста важно да демонстрирам, че математиката и физиката описват космоса и че ние използваме тези средства, за да опишем космоса, но от друга страна се опитвам да го направя по такъв начин, който да не работи с най-сухите абстракции, а да е, да е силно обвързан с това, което те виждат като реални изображения, неща, които в действителност са горе на небето, в действителност ние можем да заснемем, и е демонстрирано, че даже с не ужасно скъпа техника, даже от България, те могат да бъдат заснети в детайли.
Александър Куртенков е в студиото на Изотопия. Той може да ви каже диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел, може да ви каже и закона на Поксън, а може и вие да си ги прочетете в неговата книга «Съкровищата на галактиката». Александър е астрофизик и си говорим за астрономия, защото книгата му ни води из съкровищата на галактиката и забележителностите, които можем да видим там. А сега може би момента да чуем още един откъс от нея.
Искам да си поговорим повече за съкровищата. Лесно мога да ти бъда просто екскурзовод, да ти кажа къде да ги намериш, колко далече са от нас, колко са големи и други факти за тях. Но нямаш ли въпроси? Откъде знаеш, че ние, астрономите, не си измисляме? Казваме какви са размерите на звездите, какви са разстоянията до тях, колко тежат, какви химични елементи съдържат. Откъде знаем всичко това? Разбира се, че имаш въпроси. И това е прекрасно, трябва да имаш. Астрономите са получили всичките си познания за космоса именно защото са задавали въпроси. И някои от тях са били достатъчно умни и упорити, за да достигнат до отговорите. Така че питай, ако искаш да знаеш и да можеш повече, задавай въпроси смело.
Въпроси имам и аз, Сашо. Дано са умни и стигнат до някъде. Поздравления за предговора на книгата. Доста топъл и уютен текст. Някакси добро въведение в нещата. Нестряскащо. Обратното на стряскащо, по-скоро. Защо точно звездните купове трябва да са част от забележителностите?
Това е представено по такъв начин от, бих казал, чисто естетични причини. Защото в галактиката в действителност има още много интересни обекти, освен звездните купове и мъгливини. Аз мога да изброявам много такива, симбиотични звезди, катаклизмични звезди, черни дупки, рентгенови двойни звезди, кафяви джуджета, плаващи планети и така нататък и така нататък. В книгата съм споменал някои от тях. Обаче книгата е ориентирана само към два от тези видове обекти, към звездните купове и към мъгливните.
Ти се спря на тях, защото
поради простата
и на теб
причина,
са ти любими също.
Вариант. Освен, че имам интерес, аз имам професионален интерес към звездните купове по-конкретно, но освен това, те са такива площни обекти, които наблюдаваме на небето в значителен ъглов размер. Тоест, виждаме при звездните купове цяло поле, осеяно с звезди, които звезди са гравитационно свързани една с друга. Или при мъгливините виждаме газ, който свети, но как свети? Може да отразява прах вътре в този комплекс, може газа да е ионизиран и така нататък. Това са неща, които обяснявам в книгата. Но звездните купове и мъгливините са визуално много впечатляващи за хора, които прохождат в астрономията и интереса им запален скоро. И съответно съм започнал с това специално с идеята да се опитам да привлека и вниманието на по-малките, на хора, които са си задавали въпроси, но никога не са по някакъв начин отделили достатъчно време или не са намерили правилния ресурс, който им отговори на тях. Известните купови мъгливините с своята визуална привлекателност. Един вид с някаква врата, която може да ни помогне да стигнем до по-добро разбиране за това как работи генерално физиката на космоса.
Казваш, че имаш професионален интерес към звездните купове. Можеш ли да се опиташ да ни запалиш сега и нашия малко повече, да кажеш двата вида разсеяни, кълбовидни и да ни въведеш в тях и да кажеш все пак как бихме могли да ги наблюдаваме и да ги разпознаваме?
Ами, това е общо познание в галактиката. Имаме диск, тъй като нашата галактика е спирална галактика и в диска се намират по-голямата част от газа и праха. Там, където има газ и прах, има звездообразуване. Основна разлика между разсеяните звездни купове и кълбовидните купове е възрастта. Има много други разлики, но една от основните разлики е възрастта. При разсеяните звездни купове в по-голямата си част, над 50% са на възраст до няколко стотин милиона години. Сега на някои хора не има интуитивно това нещо, но примерно като кажем възраст 15-20 милиона години. За звезден куп това също е много малка възраст.
Да, въпреки
че звучи като много, но трябва да го поставим в контекст, да го сравняваме с възрастта на Вселената. Един от основните фундаментални въпроси, на които човечеството вече е успяло да отговори, е възрастта на Вселената. Тя е около 13,8 милиарда години. И аз в книгата обяснявам защо сме доста сигурни в това. Също така. В този контекст разсеяните звездни купове са по-млади, затова те са там, където има звездообразуване, в диска на галактиката. Но също така те са по-малки. Имаме няколко хиляди познати разсеяни звездни купа в нашата галактика. Кълбовидните звездни купове, които познаваме, са само около 160. Вероятно целият им брой е някъде от порядъка на 200.
И са по-стари.
Да, обаче също така съдържат много повече звезди, така че те може да са само 160 обекта, но те са много по-масивни, много по-ярки. Виждаме ги много по-надалече. За начинаещи наблюдатели, които разполагат с бинокли, малки телескопи, много от разсеяните звездни купове са сравнително достъпни за наблюдение обекти.
Говорим за небето над България.
И за небето над България, да. Така че, даже в сравнение с мъгливините, са по-лесни за наблюдение, защото звездите светят като точкови обекти.
Но със сигурност не е небето над София, тъй като светлинното замърсяване е
попречило. Разбира се, светлинното замърсяване е проблем, да. Аз самия съм наблюдавал като ученик, още когато бях 12-13 годишен, с бинокъл разсеяни звездни купове над Пловдив. И тогава вече имаше значително светлинно замърсяване. То, което казвам, че даже при леко светлинно замърсяване има начини. Сега в София светлинното замърсяване е на порядък по-голямо, но въпреки това има начини.
Градовете светят със сигурност. София е много добър пример за това, но защо светят звездите? Това е една от главите на книгата ти.
Това е един от въпросите, който съм се опитал да разгледам от различни гледни точки. Тъй като много лесно можем да дадем различни отговори на един и същи въпрос и те ще бъдат верни по само себе си, но няма да дават цялостната картинка много ясно. Най-интуитивно би било да мислим за непосредствения механизъм, по който светят звездите. Защо светят звездите? Защото са горещи. Всяко горещо тяло, даже всяко тяло, което има някаква температура, излъчва. Използвам думата излъчва, не задължително свети в оптична светлина, но излъчва, както човешкото тяло, с температурата си от около 300 Келвина, 310 Келвина приблизително, излъчва в средния инфрачервен диапазон. Звездите излъчват и в инфрачервения, и в оптичния, и в ултравиолетовия диапазон, защото имат висока температура. Обаче това не е целият отговор. Можем да задаваме въпроса защо последователно и да стигнем до първопричината за това светене. Те генерират енергията в ядрата си чрез термоядрен синтез, но защо успяват да направят това нещо, пък ние примерно не успяваме да го направим толкова лесно? Защото имат огромна маса. И огромната маса създава налягане в ядрото, то генерира термоядрения синтез, оттам съответно се отделя огромно количество енергия, то се разпространява до повърхността, загрява повърхността на звездата и след това звездата излъчва. Опитал съм се по-подробно да обясня това нещо в книгата, отколкото го казвам в момента, но това е пример за дълбочината на познанието, което се опитвам да достигна, идеята на книгата, както и на начина, по който съм свикнал да работя с ученици и студенти, е, че се цели не просто зазубрен отговор на даден въпрос, а се цели по-дълбоко разбиране на ситуацията.
Добре разказваш за звездите, но не си иска да разкажеш малко повече и за себе си. Как ти се запали по астрономията и кога стана любител на звездното небе, което после, разбира се, преминава и в сериозна научна дейност, с каквато се занимаваш?
Аз се интересувам от астрономия от много малък, но не считам, че съм специален в това отношение, защото аз виждам как много наброй деца буквално се интересуват, тъй като астрономията и космоса са такива интуитивно привлекателни области и теми. Обаче, за да постигне човек под дълбоко познание, този интерес трябва да бъде подхранен и развит, и в течение на този процес ти се пъваш, трябва да прескачаш прегради и психологически бариери.
Трябва и да си упорит, със сигурност.
Да, и трябва да си самокритичен. Това също е много важно.
А да имаш правилните хора, които да те насочват около теб.
Така че като става въпрос за реалното ми по-активно занимание с астрономия, вече целенасочено, бих казал, че ключовият момент е 2005 година, 2004 края, ако трябва да съм по-точен, когато започнах да участвам в Националната олимпиада по астрономия. Тогава още бях 9-ти клас, не познавах нито един астроном, но чрез олимпиадата достигнах до националния кръг, после и до подборен кръг за международната олимпиада, и вече когато стигнах до подготвителни лагери, се запознах както с професионални астрономи за пръв път, така и с множество на брой ученици от различни градове, които имат интереси близки до моя. И това е една от основните причини сега, вече практически 20 години по-късно.
20 години по-късно ти вече пишеш, си автор на задачите за олимпиадите по астрономия, проверяваш задачи.
Защото виждам колко, как това може да променя живота и да променя начина, по който хората разбират не само космоса, по който разбират своите способности, своите умения, своята способност да достигнат дълбоко познание. Защото за да достигнеш дълбоко познание се изискват множество целенасочени усилия. И това е нещо, което образователната система на теория трябва да дава, не винаги се получава, а ние се опитваме да даваме чрез олимпиадата по астрономия.
Друго нещо, което даваш на образователната система ти лично, е, че обучаваш учители, които след това преподават астрономия.
Съвсем отскоро, да. От 2 години насам съм част от физическия факултет на Софийския университет, като водя по-специално курсовете по астрономия за учителски специалности и учителски модули.
Каза нещо интересно, че астрономията ти е по-скоро дългосрочен проект и ти, преподавайки, разпространявайки своето знание, всъщност искаш след това да имаш добре научени колеги, с които да работите заедно.
Тук има няколко аспекта. Един от аспектите е това, че за мен е изключително важно като част от средата, която се занимава тук с астрономия и трябва да се самоподдържа. Изключително важно да помагам на следващото поколение бъдещи учени да усъвършенстват своите умения и способности и това е нещо, което аз имам пряк интерес, защото искам да изграждам и да помагам на средата си. Другия аспект е чисто образователният аспект, в който аз преподавам и на хора, които, да кажем, няма се занимават професионално с астрономия, обаче като учители ще могат да достигнат много наброй ученици, които също може да не се занимават професионално с астрономия, но ако бъдат предадени на тях познанията за това как изследваме космоса и как математиката и физиката ни помагат за това всъщност, те ще могат да погледнат на математиката и на физиката не като на неразбираеми или безсмислени предмети, а като на език, на който природата говори. И ще погледнат по такъв начин, който да им обясни защо математиката и физиката всъщност са необходими за дълбоко разбиране на природата. И това е нещо, което астрономията изследва в крайностите и защото астрономията се занимава както с най-големите разстояния, най-масивните обекти, така и с най-малките частички.
Помогна ли ти шахмата за дълбокото разбиране на природата? Ти си бивш шахматист?
Аз съм бивш шахматист. Казвам бив, защото се отказах от професионални тренировки на 13 години. Шаха не помага за дълбоко разбиране на каквото и да е, освен на себе си, може би, но шаха помага за дисциплина и упоритост
и за мисленето няколко хода напред.
И за мисленето няколко хода напред, но най-вече за това как да процедираш със себе си така, че да си гарантираш някакво ниво на самоподобряване. Защото в шаха основната идея, че ти имаш опонент, имаш ниво на опонента, срещу което се бориш, за разлика от, примерно, природните науки, където се бориш срещу своето собствено ниво. Ти искаш да надскочиш себе си в природната наука, за да получиш по-дълбоко разбиране, трябва да надскочиш себе си. В шаха това се тества чрез някакъв опонент. Но в шаха едно от наистина полезните неща е, че има обективен резултат. Знаеш накрая какво се получава или печелиш или губиш. Знаеш колко точки си получил, какъв резултат си получил. И това помага много, ако искаш да тестваш начините, по които да се самоподобряваш. Нещо, което бих казал на много места в образователната система липсва. Това учениците да са наясно, че в техен интерес да се самоподобряват и трябва да търсят начините те самите да се самоподобряват.
А на кой отбор си фен на Формула 1?
Честно казано, не съм фен на нито един отбор в Формула 1, макар че гледам Формула 1. Факт е, че гледам Формула 1.
Пиша го в книгата ти, да.
Бях фен на Ферари като малък, обаче една от болките ми е, че винаги съм бил фен на втория пилот на Ферари. А пък Ферари са известни с това, че третират зле вторите си пилоти. На времето бях фен на Еди Равайн, после на Кими Райконен, така че...
Не случайно те питам, защото правиш интересни сравнения именно с света на, между света на астрономията и този на Формула 1. Така че нещата в книгата ти да станат малко по-разбираеми.
Ами, тъй като в астрономията работим с екстремно големи и екстремно малки числа, едно от важните неща, един от важните аспекти в преподаването на астрономия е да успееш да дадеш по-интуитивна представа на на читателя или на ученика за това какво всъщност означават тези числа. И един от примерите, който съм дал, е свързан с високите скорости. Значи, ние в момента сме на Земята и Земята обикаля около Слънцето със средна скорост около 30 км в секунда. 30 км в секунда е огромна скорост, около 108 000 км в час. Също така, когато се въртим около оста си, екватора се движи със скорост около 1670 км в час. България в по-голямата си част се движи със скорост около 1230 км в час. Един от основните въпроси, който задавам и на студенти, и на начинаещи, както и на ученици, е защо не усещаме тези скорости? Не е ли интуитивно да усетим такава висока скорост? Сравнението с Формула 1 е полезно от тая гледна точка, че ти дава висока скорост. Нали? Някои от най-бързите коли там достига до 370 км в час.
Защо не усещаме тази скорост?
Защото човешкото тяло не разполага с орган, който усеща скорост. Ние съдим за скоростта, по която се движим по два начина. Единият начин е, че вестибуларният апарат усеща ускорения, обаче не и скорости. Тоест усещаме моментите, в които се ускоряваме. Заради това, примерно, когато се движим по магистрала с 130-140, усещаме ускоренията от това, че колата се тресе. Но ако сме в самолет, който се движи с 900, не усещаме такова високо ускорение. Също така, можем да виждаме ъглови скорости. Когато нещо преминава наблизо до нас с висока скорост, се изстрелва все едно. Ние виждаме как минава близо до нас с висока ъглова скорост, но това не е линейната скорост. Поради това, примерно, когато самолета излита, нещата близо до нас изглежда да се движат много бързо, защото са близо до нас. Обаче, когато самолета вече е високо, може да се движи 2-3 пъти по-бързо, отколкото при излитане. Но вече сме далече от земната повърхност. Затова не усещаме тези 800 или 900 км в час. По същия начин, ако се качим в високоскоростен влак, 250-300 км в час при постоянна скорост не усещаме нищо, ако затворим очи. Няма да го усетим. Така че ние в момента се движим с висока скорост, около 1230 км в час заради въртенето на Земята, но няма високо ускорение, което да усещаме. Защо? Ускорението идва от остротата на завоя. Ние завиваме бавно по своя паралел. Земята обикаля около оста си за 23 часа и 56 минути приблизително. Така че отнема чак толкова много време, за да направим завоя.
Изотопия.
Александър Кортенков гостува тази вечер на Автономията за слушане. Той е автор на книгата Съкровищата на галактиката и астрофизик. Водиш и безплатни курсове, водил си безплатни курсове по астрономия за ученици от горните класове. По теми, които си говорихме с теб вече, защо и как светят звездите, може би предстои да водиш такива. Водиш школа по астрономия в СМГ, Софийската математическа гимназия.
Вярно е, че се опитвам по различни начини да достигна по-голям брой ученици. Водил съм курсове по астрономия. Започнах преподаването с водене на курсове по астрономия за ученици, които са достигнали националния кръг на Олимпиадата, обаче са от малки населени места или от места без астрономически школи. Това започнахме преди 10 години като съвместна дейност с обсерваторията в Кърджали. Като разбира се, от тогава се опитвам да си разширя дейността. Но примерно от миналата година започнах пролетен курс в физическия факултет на Софийския университет, отново безплатен. Надявам се тази година да успея да го проведа. Но когато става въпрос за развитие на интереса на ученици към астрономията, считам, че винаги съм бил отворен максимално. Отговарял съм на много въпроси на ученици, даже които не познавам, така че мисля, че съм лесен за намиране в това отношение.
Какво се случва с обсерваторията Рожен?
Обсерваторията Рожен последните години върви на добре. Съвсем наскоро, мисля, че миналата година приключихме с монтирането на новия телескоп, 1,5 метров алтазимотален телескоп, който е втория вече най-голям телескоп в България. И в момента все още текат някои финални тестове, но вече е частично опериращ. Този телескоп, който дава надежда на бъдещите поколения български астрономи, че ще имат удобен достъп до апаратура, която е конкурентна на световно ниво. Отделно от това имаме в момента напредък в радиоастрономията, нещо, което е съвсем ново за нас. Ставаме част от консорциума LOFAR, който е съвкупност от радиотелескопи в най-низкочастотния диапазон. Това ще бъде всъщност първия реално професионален радиотелескоп в България, който предстои да инсталираме наскоро. Аз самия не съм радиоастроном, но отчитам това като сериозен положителен напредък на нашия институт по астрономия. Така че бих казал, че астрономията се развива в България генерално нагоре и това, от което ще имаме нужда в бъдеще, са кадри, висококачествени, много добре обучени кадри, които имат високо ниво на разбиране на математика и физика, за да могат да работят ефективно и с тази апаратура, с която ще разполагаме, и да правят научни достижения и резултати на световно ниво.
И да останат в България, а не да отиват в чужбина.
Считам, че вече предлагаме добра алтернатива. Нещо, което когато аз бях студент, не беше сигурно. В момента вече предлагаме добра алтернатива и имаме начини, по които да задържаме млади хора тук в България. И зависи и от нас като общност, дали ще намерим съответно най-ефективните начини да успяваме да продължаваме да го развиваме това нещо и да обучаваме кадрите на много високо ниво, както би трябвало сме си поставили за цел на този етап.
Уважаеми слушатели, извън ефир Сашо Кортенков ме попита какво означава Неами, как сме измислили името на предаването, и след като чу моят отговор, направи доста интересен ядрено-физичен анализ на изотопия. Хайде да направи го и сега на финала на нашия разговор.
Стана дума преди предаването за това, че явно името идва от комбинация на думите изотоп и утопия. И аз питах дали идеята на изотоп в контекста е ядрено-физичния контекст или музикалните софтуери, които заимстват това име, и стана дума за смисъла на понятието изотоп, че различни изотопи на един и същ химичен елемент са ядра с еднакъв брой протони, но различен брой неутрони, съответно различна атомна маса. Говорихме за въглерод 14, че въглерод, нормалният въглерод, с който обикновено е най-често срещан, е въглерод 12 с 6 протона и 6 неутрона. Въглерод 14 е такъв известен изотоп, който се използва за датиране на стари обекти, които са на възраст между няколко хиляди и стотина хиляди години. И идеята е, че има характерен период на полуразпад около 5000 години, 5300, ако не се лъжа. Така че по това колко е намалял въглерод 14 спрямо въглерод 12 като съотношение в някоя вкаменелост или в някой стар свитък или друг артефакт, може да се оцени доста добре възрастта.
Изотопия. Автономия за слушане.
Слушахте подкаста на Изотопия. Водещ беше Лъчезар Вълев, а аз бях той, редактора Константин Мравов. Подготвихме епизода заедно с звукорежисьора Боил Каранейчев. Наживо по радиото сме в последните 2 часа на всеки четвъртък на честотите на програма Хоризонт на БНР.